Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, najotga ega bo'lish naqadar ajoyib ekanini va haqiqiy baxtli hayot qanday ekanini faqat Masihga hayotini butunlay topshirgan odam yaxshi biladi. Siz hayotingizni Masih bilan bog'ladingiz. Siz endi dunyoga emas, aksincha, Xudoning muqaddas shohligiga tegishlisiz. Endi sizdan baxtli inson bu olamda topilmasligini bilish ajoyibdir. Xursand bo'lib yashash biz uchun tabiiydir. Xursand bo'lib yashash nima ekanini bilasizmi? Bu savolga Xudoning kalomi juda tushunarli qilib javob beradi. Masalan, Filippiliklarga yo'llangan maktubning 4-bobida Havoriy Paulus quyidagi oyatlarni keltirgan. Rabbingiz bilan aloqada bo'lib, doimo xursand bo'linglar. Yana aytaman, xursand bo'linglar. Sizlarning inson parvarligingiz barchaga ma'lum bo'lsin. Rabbimiz yaqin. Hech narsadan tashvish qilmanglar. Lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda inson xayoliga sig'maydigan, Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Xullas, ey birodarlar, nima haqiqiy va nima mo'tabar, nima to'g'ri, nima sof, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli xislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Sizlar mendan nimani o'rganib qabul qilgan bo'lsangiz, nimani eshitib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani qilinglar. Shunda tinchlik bergan Xudo sizlarga yor bo'ladi. Azizlar, bugungi ibodatni aynan xursand bo'lib yashash uchun bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, sira xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Xudoim, bizning tirik Rabbimiz, bergan najoting bizga ozodlik berdi. Sen bizni shu qadar sevdingki, hatto yagona muqaddas zotingni biz uchun qurbon qilding. Ushbu bergan najotingda xursand bo'lib yashashni bizga o'rgat. Boshimizga kelgan vaziyatdan qat'iy nazar, doimo xursand bo'lib yashashga o'rgat. Bizning insonparvarligimiz barchaga ma'lum bo'lsin. Sen bizga juda yaqin bo'lding. Bizni o'zing bilan yarashtirding. Xudoim, bizga hech narsada tashvish qilmaslikni o'rgatgin. Har doim ibodatga va iltijoga bo'lib, har bir tilagimizni sening oldingda minnatdorchilik bilan izhor qilaylik. Sen bergan tinchlik bizning ko'nglimizni va fikr xayolimizni xotirjam qilsin. Nima haqiqiy, nima mo'tabar, nima to'g'ri, nima sof, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli xislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilishni bizlarga muqaddas ruhing orqali o'rgatgin. Xudoim, yaxshi kunlardami, yomon kunlardami, odamlar bilan gaplashganda, azob-uqubatga yo'liqqanda doim Masihda, bergan najoting xursandchiligida doim xursand bo'lishni bizga o'zing o'rgatgin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.